Tātad skolotāja vakcinēšanās un nevakcinēto aiziešana no skolām, nevienlīdzīgās slodzes un jaunais finansēšanas modelis. Lai runātu par šiem tematiem, mums tiešraidē pievienojas neatkarīgās izglītības biedrības vadītāja, privātās skolas Patnis vadītāja Zane Ozola. Labrīt!
Labrīt!
Šonadēļ pašvaldības savienība plāno publicēt datus par to, cik daudz pedagogi ir nolēmuši pamest darbu, bet kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija, cik lielā mērā obligātā vakcinēšanās rada problēmas skolās?
Mans komentārs ir tāds, ka bija jau zināms par to, ka no 15. novembra būs spēkā obligātā vakcinēšanās un būtībā skolas varēja sagatavoties, jo lielā mērā jau pazīst savus kolēģus un zināja, kāds būs šis iznākums. Un es gribētu arī piebilst, ka te varēja savu aktivitāti vairāk izrādīt tieši pašvaldības un vairāk strādāt ar šo problēmu, jo bija jau apmēram saprotams, cik daudz un kādu priekšmetu skolotāja nebūs. Un es šobrīd tieši paralēli mūsu biedrība veic akciju par direktoru institūcijas stiprināšanu. Man iznāk ļoti daudz runāties ar direktoriem. Un es zinu, ka ļoti daudz direktoru šo jautājumu jau ir atrisinājuši. Tā kā es neskatos tā ļoti negatīvi uz šo visu.
Un kāda ir šo pašvaldību iesaista šīs problēmas risināšanā?
Nu, piemēram, ja jums, kur mēs šorīt klausījāmies par Madonu, ja tur ir 38 izglītības iestādes un viņi skaidri zina, ka tajā un tajā un tajā skolā trūks fizikas skolotājs, tad viņi būtu varējuši ar savām iespējām meklēt fizikas skolotāju, kurš, piemēram, var nosekt vairākas skolas uzreiz. Pagaidām ir tā, ka katra skola meklē atsevišķi un tad, protams, viņi tīkojas savā starpā, bet šāds mehānisms netiek izmantots, nezinu, kādēļ līdz šim Latvijā. Varbūt jaunais modelis vairāk pamudinās domāt šādā virzienā.
Tad pedagogu aiziešana, tas iespaidu skolām, bērnu izglītību, izglītības kvalitāti, atstās kādu iespaidu?
Noteikti īslaicīgi problēmas būs, bet es domāju, ka daudz lielāku iespēju uz kvalitāti ir atstājis attālinātā mācīšanās, un tieši nevis tāpēc, ka mums būtu vāji skolotāji, bet tāpēc, ka bērniem ir nepieciešama socializēšanās. Un es domāju, ka mums ir jāfokusējas uz šo, un pat ja kāds skolotājs šobrīd nav, tad būtu jāpārorganizē darbs tā, ka var strādāt blokos un, piemēram, iekavēto vielu var mācīties, piemēram, pēc dažiem mēnešiem. Ja, tas ir iespējams. Tas ir atkarīgs no katra vadītāja spējas būt elastīgam. Es, protams, saprotu, ka ir kolēģi, kuriem ir katastrofāla situācija, bet es domāju, ka kopīgiem spēkiem jātiek galā ir.
Jūs sakat, šī problēma nebūs ilglaicīga, bet cik ilgā laiks brīdī tad viss nostāsies savās vietās, jūsprāt?
To es nevaru noteikti prognozēt, bet es domāju, ka nākamajā mācību gadā noteikti jau būs atrisināts šīs lietas, jo tomēr visas skolas vasarā plāno savu darbu un ir ļoti aktīvas un pie tā strādā.
Vēl viens jautājums pedagogu slodzes. No vienas puses skolotāji trūkst, vietām tagad to trūkst, tāpēc, ka skolotāji aizgājuši prom. Daudzi pedagogi līdz ar to ir pārstrādājušies, tikmēr citi nestrādā pat pilnu slodzi. Kādas jūs redzat iespējas, kā sabalansēt skolotāju slodzes?
Iespējas es atkal redzu tieši tā, ka katrs vadītājs vislabāk redz, kā viņam to sakārtot. Ir tā, ka jūs esat pieskāršies mazajām skolām. Mazajās skolās objektīvi pēc pašreizējām programmām tiek pieprasītas šīs mazās slodzes. Ja mazā pamatskolā ir tikai divas fizikas dienā nedēļā, tad, protams, tad nekādi nevar iznākt liela slodze. Bet es atkal saredzu to, ka te varētu iesaistīties vai nu pašvaldība vai IZMs ar dažādām atbalsta komandām, kas palīdzētu šos trūkumus novērst. Otra lieta ir tā, ka būtībā jau par pārstrādāšanos. Nu, protams, katrs direktors izlūdza savam labākajam matemātikas skolotājam, lai viņš paņem vairāk stundu, jo skaidri zina, ka būs laba kvalitāte, bet no otras puses ir tomēr jāsaprot, nu, ka nedrīkst cilvēkam uzkraut par daudz. Un es domāju, ka tas tik tiešām ir atkarīgs tieši no vadītāja, un kā viņš to sakārto.
Tad šeit galvenais akcents jūsu ieskatā būtu uz tieši uz darba organizāciju un nevis skolu tīklu sakārtošanu.
Skolu tīklus, protams, arī ir jāsakārto, bet nu, būtībā nu, tas ir jādara roku rokā. Mēs nevaram teikt, ka viena ir pārstrādājušies un otriem nepietiek naudas, tāpēc, ka ir slikts skolu tīklus. Ir jāuzņems arī katram savu atbildību.
Skolu tīkls, acīm redzot, ir cieši kopā ar jauno finansēšanas modeli, mainot finansēšanas kārtību, kā nauda nonāk līdz skolotājiem. Kādus trūkums jūs saskatāt šajā modelī, jeb tādu nav?
Katrā ziņā es esmu ļoti priecīga, ka šis modelis šobrīd tiek veidots, un to jau sāka pirms pāris gadiem. Bet virziens bija nedaudz cits, bet manuprāt ir ļoti svarīgi tas, ka jaunais modelis ir vienkāršāks, jo līdzinējais naudas sako bērnam modelis jau bija gadu gaitā apaudzis ar dažādiem koeficientiem un sarežģītām formulām, un tas vairs nebija pārskatāms. Un tagad ministrija ķērusies pie aprēķiniem vēlreiz un ir modelējis vienu, otru un trešo variantu, un tagad ir šis trešais. Un es uzskatu, ka ļoti labi ir tas, ka šajā modelī atteiksies no kvantitatīvajiem rādītājiem. Tātad, ja skola ir ļoti maza pēc kvantitatīvajiem rādītājiem, tā nav obligāti jāslēdz. To varēs paturēt un vienkārši jāmeklē citi veidi, kā nodrošināt pedagoģisko procesu. Un šīs idejas, kā nodrošināt pedagoģisko procesu mazās skolās, gaisā virmo jau ļoti sen. Vienkārši neviens nav pieķēries fundamentāli un tās popularizējis vai ievies visā valstī.
Bet šis jaunais modelis neapaugs, kā jūs sacījāt, ar koeficientiem līdzīgi kā iepriekšējais modelis?
To neviens nevar paredzēt. Protams, ka tāds risks pastāv, bet nu, kamēr tas ir svaigs, nu, šī pašreizējā tendence ir tāda, ka nauda tiks iedot dibinātājam, un tad dibinātājs arī pats varēs uz skolām to dalīt. Pēc saviem ieskatiem. Nu, būtībā tas ir loģiski, jo kurš gan labāk zina par dibinātāju, kas ir vajadzīgs konkrētai skolai un kāda vispār ir skolu tīku vīzija viņa novadā.
Bet te nav kādi riski to, ka dibinātājs savos ieskatos, lūkojoties par šo naudu sadalījumu, aizmirsīs par izglītības kvalitāti?
Noteikti nē, jo es saprotu tā, ka tieši šajā modelī ir ietverts tas, ka tiks ļoti daudz vērības pievērsts kvalitātei, un es saprotu, ka kvalitātes sistēma jau ir tapusi ministrijā, un ka drīz sāksies pilotēšana, tieši ir ideja, ka vairāk uzmanības pievērsīs kvalitātei.
Tad skolēniem būs vienlīdzīgas iespējas iegūt labu kvalitīvu izglītību?
Es ceru, ka būs vienlīdzīgākas. Es ceru. Bet vienmēr pastāvēs strīdi par to, kur ir labāka izglītība mazā vai lielā skolā. Un ja iepriekš profesors Kandro minēja, ka pētījumi rāda tomēr, ka mazās skolās ir sliktāki rezultāti, tad es gribētu pieminēt, piemēram, mazo skolu, Rīgas inženieru zinātņu vidusskolu, kas izglītības rādītājos pārspēja mūsu slaveno valsts pirmo ģimnāziju. Bet tā ir tiešām ļoti maza skola, un tāpēc šis kritērijs neiztur kritiku. Vienkārši jautājums tik tiešām ir par kvalitāti, un ja mēs sakojam līdz kā ikdienā katrs skolotājs darbojas ar katru bērnu, tad mēs varam izmērīt. Mhm. vai tā ir laba kvalitāte vai nav laba kvalitāte.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Neatkarīgās izglītības biedrības vadītāju, privātās skolas Patnes vadītāju Zani Ozolu.